Пастаянная і адзінадушная малітва – гэта каштоўная прылада для таго, каб перамагчы выпрабаванні, якія сустракаюцца на жыццёвым шляху, сказаў Бенедыкт XVI падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Рыме. Сваю катэхэзу пантыфік прысвяціў малітве ранняга касцёла за апостала Пятра, які знаходзіўся ў турме па загадзе Ірада Агрыпы. Папа нагадаў, што ў той час, як Пятра вартавалі ў вязніцы, касцёл рупліва маліўся за яго да Бога, а калі апостал быў цудоўным чынам вызвалены і прыйшоў у дом Марыі, маці Яна, якога звалі Маркам, то ўбачыў, што многія сабраліся на малітве. Святы Отец адзначыў, што сіла малітвы касцёла дайшла да Бога, а ён выслухаў і ўчыніў нечаканае і неспадзяванае вызваленне, адправіўшы свайго анёла. Папа адзначыў, што вызваленне святога Пятра нагадвае таксама аб уваскрасенні Хрыста. Святло, якое напоўніла камеру ў вязніцы, нагадвае аб вызваляючым святле Пасхі Пана, які перамог цемру ночы і зла, сказаў святы айцец. Акрамя таго, пантыфік адзначыў, што словы анёла «Адзень свой плашч і ідзі за мной» нагадваюць заклік Хрыста двойчы скіраваны да Пятра падчас сустрэчы каля Табераяцкага возера «Ідзі за мной». Гэта настойлівае запрашэнне наследаваць яго, толькі выходзячы за рамкі саміх сябе, каб ісці за панам і выконваць яго волю, можна жыць сапраўднай свабодай, сказаў Бенедыкт XVI. Святы Айцец таксама звярнуў увагу на тое, што ў той час, як уся хрысціянская супольнасць малілася, Пётр спаў.
In una situazione così critica e di serio pericolo
У такой крытычнай сітуацыі, калі існавала сур'ёзная небяспека, такая пазіцыя можа падавацца дзіўнай, але яна пазначана спакоем і даверам. Пётр давяраў Богу, ведаў аб салідарнасці і малітве сваіх і цалкам аддаваў сябе ў рукі Пана. Такой павінна быць наша малітва, руплівай, салідарнай з іншымі, цалкам напоўненай даверам да Бога, які ведае нас у таемным і клапоціцца аб нас так, як сказаў Езус, што і валасы ў вас на галаве палічаны. Лічыны, таму не бойцеся.
E si prende cura di noi al punto che dice Gesù. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura.
Святы Отец звярнуў увагу на яшчэ адзін аспект пачаткаў касцёла. У адным са сваіх пасланняў святы Якуб распавядаў аб тым, што хрысціянская супольнасць знаходзілася ў крызісе, але не з-за пераследу, а з прычыны зайздрасці і сварак. Такая сітуацыя змянілася паводле святога Якуба, калі супольнасць пачала разам размаўляць з Богам, маліцца па-сапраўднаму рупліва і адзінадушна, сказаў папа.
Anche il discorso di Dio, infatti, rischia di perdere la sua forza interiore.
Таксама і прамовы аб Богу сапраўды рызыкуюць страціць сваю ўнутраную сілу і сведчанне, калі не з'яўляюцца натхнёнымі і падтрыманымі малітвай працяглым жывым дыялогам з Панам. Гэта важны заклік да ўсіх нас і нашых супольнасцяў, такіх маленькіх, як сем'і, і больш буйных, як парафія, дыяцэзія, увесь касцёл. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што фрагмент аб вызваленні Пятра кажа нам, што касцёл, кожны з нас, перажывае ночы выпрабаванняў, але нам заўсёды дапамагае руплівая малітва. Таксама і я ад самага першага дня майго абрання на пасад святога Пятра адчуваю вашу малітву за касцёл, асабліва ў цяжкія моманты, і ад усяго сэрца дзякую вам, сказаў Бенедыкт XVI на заканчэнне.